Klausim Latgolā!
Sveicināti radio klausītāji! Tuvojas nedēļas nogale un šis ir īstais laiks ieskatīties gan Latgales aktualitātēs, gan kultūras pasākumu klāstā.
Latgales ziņas.
Otrdien Latvijā akreditēti ārvalstu rezidējošie un nerezidējošie vēstnieki ikgadējā reģionālajā braucienā apmeklēja Latgali. Vēstnieki guva ieskatu par ekonomiskās sadarbības iespējām šajā reģionā, kā arī iepazina tā kultūru vēsturi. Viesi tikās ar Līvānu novada domas priekšsēdētāju Andri Vaivadu, apmeklēja Latgales mākslas un amatniecības centru, kur iepazinās ar Līvānu stikla izstrādājumu tapšanas procesu. Tāpat Līvānu novadā vēstnieki viesojās optiskā šķiedras ražošanas uzņēmumā. Savukārt Daugavpilī vēstnieki tikās ar Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāju Andreju Elksniņu, iepazinās ar uzņēmumu SMD Baltija darbību un viesojās Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā. Klientu parāds par saņemto siltumenerģiju akciju sabiedrībā Daugavpils siltumtīkli septembra sākumā bija teju 3 miljoni eiro. Lielāko summas daļu 2,738,361 eiro veido tieši iedzīvotāja parāds. Atlikušo daļu par saņemtajiem pakalpojumiem nav samaksājušas juridiskās personas. Viļānu novada pašvaldība ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu plāno īstenot projektu sociālo pakalpojumu attīstību Viļānu novadā, ierīkojot dušu stāpu, veļas mazgāšanas stāpu Dekšāru pagasta pārvaldes stāpās, kura kopējās izmaksas sasniedz vairāk nekā 20 tūkstošus eiro. Plānots, ka vidēji mēnesī šo pakalpojumu izmantos 20 klienti, lielākoties pensionāri invalīdi, daudzbērnu ģimenes, kā arī citas sociāli mazaizsargātas mērķu grupas. Savukārt, rūpējoties par jauniešu liederīgu brīvā laika pavadīšanu, Viļānu novada pašvaldība plāno ierīkot velo trasi aktīvās atpūtas laukuma ala teritorijā, tam tērējot vairāk nekā 55 tūkstošus eiro. Projekta īstenošanas gaitā aktīvās atpūtas laukuma teritorijā Raiņa ielā 2 tiks ierīkota līdz 100 metrus gara piedzīvojuma velo trase ar dabai un vidē draudzīgām konstrukcijām. Pirmo reizi tika pasniegta Latvijas ainava arhitektūras balva trijās nominācijās – ārtelpa, personība un procesi. Un Preļu parka Ādama un Ievas salu tika atzinīgi novērtēta piešķirot otro godalgoto vietu nominācijas ārtelpa kategorijā kultūrvēsturiskā telpa. Preļu muižas komplekss ar parku ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Ādama un Ievas sala ir saglabājusi savu vēsturisko nosaukumu, kas ir radies grāfu Borhu valdīšanas laikā. Kopumā nominācijās bija iesniegts 81 pieteikums.
Kultūras pasaukumu afiša.
Daugavpilī vienības namā piekdien pulksten 18. Koncertzālē festivāla restart ietveros koncerts ar nosaukumu Tango. Par tā skanējumu plašāk pavēstīs festivāla direktors Aivars Broks.
Daugavpils mūziki un profesionāls pūtē orkestris Daugava un mūsu Daugavpils orkestris mēs piedāvāsim tādu programmu nosaukumu Tango. Tango iekavās mēs rakstām Stroks pie Cola Gardels un šeit nu, mēs, Oskars Stroks ir mūsu Daugavpilietis bijušais un tāpēc mēs viņu katru gadu kaut kā mēģinām popularizēt. Tā tad būs Oskara Stroka mūzika pārsvarā orkestra Daugavas sniegumā, tad būs pie Colas mūzika mūsu orkestra sniegumā un Gardela. Tas visi programmas neteikšu, es teikšu, ka tie trīs ir pamatā tie trīs autori, bet arī programma tiks papildināta ar līdzīga stila mūziku, kur ir uz robežas starp varbūt populāru mūziku un nopietno mūziku. Nu, ja mēs runājam par Stroku, tad ir Stroka tās slavenās dziesmas, tiks atskaņots instrumentālā atskaņojumā, varbūt, nu, par solistiem es vēl nevaru pateikt, jo varbūt būs arī viens otrs solists, bet par pie Colas populārākie pie Colas skaņdarbi Liber Tango un Oblivion un citi Gardela slavnais tango no filmas Sievietes smarža. Visi šie skaņdarbi tiks atskaņoti un plus vēl skaņdarbi, kuri nav tango, bet tur ir gan amerikāņu, gan franču mūzika no kino, kur ir ļoti stilistiski tam stila.
Piektdienu vienos Balvu novada Bērzpils Ainaviski tematiskajā parkā pasākums vai rudens šogad ir bagāts virs. Kartupeļu diena un konkursi, lielākais kāposts, lielākais burkāns un lielākais kartupelis. Organizatori sola lieliskas balvas un aicina ierasties ar savu mīļāko kartupeļēdienu. Un pasākuma laikā būs lieliski iespēja atcerēties bērnības garšu un nobaudīt uguns, kurā ceptas kartupeļus. Piektdienu divos pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadē un vispasaules lielās talkas dienas ietvaros Ludzes gaismas dārzā norisināsies talka, kuras laikā tiks stādīti koki. Tāpat ludzānieši arī turpinās pērn iesākto akciju uzdāvini peonijas stādu gaismas dārzam. Piektdienu vakarā Daugavpils Universitātē un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā lieliem un maziem būs iespēja ielūkoties zinātnes noslēpumos. Daugavpils Universitātē varēs vērot un piedalīties fizikas un ķīmijas demonstrējumos un eksperimentos, radīt mākslas darbus, apmeklēt observatoriju, iepazīstot zvaigžņu pasauli, tāpat arī iepazīt Latvijas dabas vērtības, pārbaudīt savas zināšanas intelektuālajās spēlēs un vēl daudz ko citu. Bet ko zinātkārajiem piedāvās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, pavēstīs Lolita Kivliniece Kuzņecova.
15. reizi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notiks Eiropas zinātnieku nakts. Tas ir pasākums, kuram nav vecuma ierobežojumu. Tas ir pasākums, kurā mēs gaidām i mozu, i lielu, i vacu. Mēs gaidām tūs cilvēkus, kuri ir interesēti pasavērtīs, kas tad notiek akadēmijā, kas notiek zinotņi, kas notiek mūsu laboratorijos pietnīciskajos centros. Ja mēs runājam par programmu, tad tie ir gana plaša i daudzveidīga. Mūsu programmā ir īspieja gan pīsadalēties viktorīnos, labirintos, gan redzēt, kai notiek zinotnieku darbs, piemēram, pazavērtīs, kai pietnīki šobrēd pietē Latgaļas azara molu, i kai tas var būt nūderēks skaistuma kūpšanā. Tāpat var pazavērtīs, kai tiek izmantotas zinošanas jurista profesijā, kai ekonomisti pīlītoja zinošanas, i kai tad te ir virzēba iz zinotņa nokūtņī, dēļ to, ka zinotnieku nakts tēma šogad ir zinotņa nokūtņai. I mēs to censimies atklot gan ķīmijā, gan astronomijā, gan ekonomikā, i tāpat arī būs dažādi garšu laboratorijas, kur pats varās sagatavot savu zemes slāņu desertu, piemēram, pats varās lāzertehnoloģiju centrā izgatavot savu suvenīru, tāpat izmierēt savu leitsvaru iz mūsu īkortumu, kas ir pieejamas akadēmijā, i pārbaudīt sevi gan osprotēbā, gan orientiešanos prasmī, I dēļ to Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas durvis ir plaši atvērtas ikvienam interesantam, i mēs gaidām tūs, kuri grib pazavērties, piemēram, latgaļiešu filmu Latgaļieši Sibirī, mēs gaidām tūs, kuri grib nosaklausēties bārnu rokgrupas Žvūrgzdiņa koncertu, mēs gaidām ikvienu školānu, školotoju, ikvienu ģimeņi šajā dienā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.
Teātra mīļi piektdien pulksten 18. Rēzeknē aicināti uz Nacionālo biedrību kultūras namu, kur teātra Joriks sniegumā tiks izrādīta lūga kāzas. Visi varoņi sākot no ģimenes tēva līdz ciemiņa sievai elpo mīlestībā. Viņi to gaida, ilgojas pēc tās un senčas sadzirdēt mīlestības čukstus savā sirdī, nonākdami pie dažādām neparedzēti jautrām ķibelēm. Sestdien 5. Stirnienas Romas katoļu baznīcā notiks koncerts – Baroka dižgari. Piedāvājot augstvērtīgu seno mūziku profesionālā izpildījumā, koncertā Stirnienē piedalīsies vieni no šī brīža spilgtākajiem baroka mūzikas interpretiem – Ilze Grēvele Skaraine, Mikus Abaroniņš, Arta Abaroniņa, Veronika Rinkule. K Krāslavā sestdien no agra rīta mazajā tirgus un ostas ielā Miķeļdienas gada tirgus. Bet kultūras namā skatāma mākslinieču apvienības Viva gleznu izstāde – 4 gada laiki. Savukārt netālāk esošajā brīvdabas muzejā Andrubenes lauku sētā sestdien no 12:00 Miķeļdienas sadancis. Pusdienlaikā ķeramikas cepļa atvēršana, kam sekos vietējo amatnieku un zemnieku lolojumu tirdziņš, bet 4:00 solītais koncerts. Cibles novada Pušmacovas pagasts sestdien sākot no 5:00 tiks pieskandināts uz nebēdu. Te norisināsies tradicionālais tautas muzikantu saiets, kur piedalīsies muzikanti un muzikantu grupas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, bet 7:00 sekos lustīga večerinka. Vārkavā svētdien 10:00 novadpētniecības muzejā Miķeļdienas meistarklase izstāde un koncerts. Programmā amatnieku un mājražotāju prezentācijas degustācijas, siera siešanas meistarklase un foto izstādes atklāšana. Pasākumu kuplinās vokālie ansambļi. Svētdien no 10:00 Rēzeknē Latgales ielā norisināsies Miķeļdienas gada tirgus, kur būs gan tirgošanās un mīlošanās, gan muzicēšana, dejošana un bižošanās. Muzikālajā programmā uzstāsies gan pušumu instrumentu orķestris Rēzekne, gan Daugavpils ebreju kopienas instrumentālais ansamblis Mazel Tov, gan Jelgavas novada Elejas pagasta Romu tautas deju kopa Rademila, gan vairāki Rēzeknes tautas mākslas un nacionālo kultūru kolektīvi. Katru gadu rēzeknieši goda vietā ceļ kādu dārzeni. Šoreiz tās ir bietes jeb batviņi, ko var pagatavot visu gadu. Tad no apmeklētāja aicināt ierasties bordo krāsas stērpos un bordīgākie saņems pārsteigumu balvas. Branga tirgošanās svētdien Miķeļdienā solās būt arī Krustpils estrādē. Tirgu acis priecēs tuvākos un tālākos Jēkabpils laukos augušu ķirbju kaudzes, ābolu, bumbieru, dzērviņu un brūkleņu grozi. Saimnieces piedāvās pašu gatavotu sieru, skārdinošas, spīdīgus pīrāgus, pašceptu maizi, arī mūsdienīgu linu izstrādājumus, keramiku, rotas, koka karotes un daudz ko citu. Miķeļdienas gada tirgus gaisotni kuplinās arī skatuves programmu ar dziesmām un dejām. Paldies, ka šodien klausījāties gan par aktualitātēm mūsu pusē, gan par lieliskākajiem kultūras notikumiem. Lai skaistas un rudenīgi patīkamas brīvdienas!
Ja būsim Latgalā!
Raidījumu veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padūme.